Un año más te vamos a hablar de una oportunidad muy interesante para visitar en nuestra zona. Así surgió como de la nada, con las aportaciones de unas cuantas personas, poco a poco fue creciendo, se convirtió en un centro etnográfico. Está en el Centro de Instrucción y Recreo de Benquerencia, en Barreiros. No te lo puedes perder, es una vuelta al pasado en el tiempo. Tenemos con nosotros al responsable del CIR Benquerencia, que es José Otero Cadramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xa vai para 3 anos, estábamos a falar fora de micro, pensaba que foi máis recente, pero xa levades un tempo, eh?
Pois sí, é verdade que sí, vamos a facer este o terceiro verán que estaremos aberto xa como exposición etnográfica permanente.
Bueno, xa tedes a experiencia de outros braos, que tal foi?
Ben, a verdade que, bueno, isto naceu así como unha iniciativa un pouco extraña, ante a falta de uso do que era a parte baixa do edificio indiano, e bueno, decidimos facer unha exposición para, bueno, para recoller un pouco todo o que era a historia do pobo, ¿no? Empezamos a recoller material polas casas e, bueno, a verdade que era foi un sinfín, ¿eh? De feito, estamos con 1600 e pico pezas dentro da exposición, e a verdade que contábamos, bueno, abrir, en principio, cara a facela continua, ¿no? E, sobre todo, para intentar que, bueno, que os colexos, a que tivería e a xente que desconocía un pouco que a noso pasado, pois, pudera ter unha referencia ali para ver, non? E xa che digo, pero está sendo bestial, eh? De feito, mira, este é o terceiro ano que vamos a abrir, e ayer, concretamente, que estamos repasando, nos faltaban, creo que 20 algo, 22, 23, para pasar 3.000 personas por ali.
Bueno, dende logo non está nada mal. Me pregunto que se preguntan a súa vez as persoas. Non sei se son persoas que moitas ao maior recoñecen algún apero ou algún obxecto e din, ai, isto vino, no sobrado do meus pais. O sea, como chamades aquí o desván? O recuncho este de aí en riba, ¿no? O son persoas que todas lles parece algo novo, como ven?
Mira, vamos a ver, hai dous tipologías de xente. Unha, esa que estás ti nomeando, esa xente maior, que incluso son un pouco da zona, ¿no? Que, bueno, pois pues, si é certo, coñecen pues, unha gran cantidade ou a maioría dos artigos que están expostos, ¿no? Pero sempre atopan aquela ferramenta ou aquel artigo, e isto, pues mira, non me sona, porque na miña casa non sei que, e é certo que se levan, pues, verdade, grandes sorpresas, porque tamén temos outra cousa, aí temos artigos que pasan dos 200 anos, ¿eh? Es decir, hai unha recolleita de moi variada, e hai artículos que son de verdad espectaculares, ¿no? E por outra banda, ven esa xente que, bueno, ou que non é daqui da zona ou é de outras poblacións, que tenen aperos ou cousas parecidas, e sobre todo xente nova, que é increíble, que hai xente nova que, pues, que podía che contar unha anécdota como que o teléfono aquel que tiñemos de roda, de números que chegaba, sí. Pues, que están calcando como aquel que, a ver, pues, si non funciona pulsando, que la llevo, o sea, hai artículos de xente nova que é increíble o desconhecimento que tenen de como vivían os nosos avós, os tataravós, etcétera, ¿no? De feito, estamos recibindo durante o inverno, que temos un horario previa cita especial, estamos recibindo, porque se mandou información a todos os colexios e a todos os concellos de Galicia, e estamos recibindo agora, xa con forma casi que, bueno, non continua, pero sí con importante, estamos recibindo colexios que venen, sobre todo na etapa de ESO, que venen a visitarnos e, bueno, certamente van encantados.
Costou moito recuperar as pezas, porque supoño que algunhas teríais que, non sei, limpalas, limalas ou adecentalas.
Pues mira, podo che dicir que, bueno, esta labor foi feita prácticamente reintegrada por mi irmán, miña nai, e eu como un pouco os partícipes de toda esta historia, ¿no? E botamos un ano e algo simplemente restaurando en pezas. Non sei se te podes dar idea do que é, ¿no? E logo houve outro proceso moi complicado, porque, bueno, a xente que ven, incluso que ven xente con experiencia en visita de outros museos, de outras exposicións, xente que lle gusta isto e se dedica un pouco a ele, e lle chama a atención a forma da disposición dos elementos, non? A agrupación, a colocación, a vistosidade que ten, lle chama moito a atención. Dicen que, efectivamente, que é unha exposición relativamente cativa, porque, claro, xa que hai museos que non teñen comparación, ¿no? Pero temos que pensar que estamos nunha población, un concello de Barreiros, ten 3.000 habitantes e un pobo que somos 600 ou pouco aquí. Entón, dices tú, isto como posible que todo este material que estaba en las casas y que nos regalaron, porque están donados ahí o centro, que haya tanta diversidad, y la verdad es que hay una información bestial.
Porque ahí a xente donou as pezas sen ningún tipo de lucro para eles, non? Quero dicir, isto doucho, pon aí, no tempo que fai a falta, como foi?
Ben, mira, isto se empezou como unha iniciativa, xa comentaba, non? Para ir recollendo polas casas material e explicándoles para que era, non? Se consistía que iba a ser unha exposición, teóricamente, a idea era que fose permanente, con o cual, o que se facía era unha donación, pero donado, o sea, decir, técnicamente, mentras que de feito reciben un certificado, todas as casas reciben un certificado de todo o material que donaron ao centro, de forma altruista, lógicamente, e pertenece ao centro. Ata que, si de casualidade, o xa que non, ou que se xa va moi longo tempo, si isto se desfixera, por algún motivo, eles con certificado tenen dereito a recuperar, se así o queren, o elemento que está ali exposto. Pero, en tanto, o elemento é do Centro de Instrucción de Regreso de Querencia porque está donado, non?
Pois aí están esas pezas de donación. Non sei se aínda hoxe todavía os andan a donar cosas, que din, que atopei isto.
Sí, sí. De feito, rematando a tempada pasada, en setembro, outubro, que cando volvemos ao horario de inverno, nos chegaron unhas muletas de madeira, dun paxón aquí de Benquenencia, todos que están a un pelín e forman parte tamén xa da exposición. Porque hai outra cousa, que todo canto está no museo, todas as que están no museo, son de Benquerencia, de xente de Benquerencia, o sea, non foron aportadas, non recollidas por outras zonas, bueno, o calón quer dicir que non señan representativas identicamente do que pasa, pois, a mellor, en San Miguel de Reinaldo, un Barreiro ou un Voz, a zona é a mesma, pero todas as pezas que están aquí son de xente de Benquerencia.
Pues tamén ten o seu aquel, que se xan tan só de xente de Benquerencia, porque dixeches que erais como canto 600 veciños no povo.
No que é a población de Barreiros, non nas últimas mil e pico.
Sí, Barreiros, pero Merenque.
Sí, creo que me pasei, non sei se chegaremos a eles. Pero bueno, o tema non é xa, hecho, podía decir que en alguna casa, no, como dices tú, nos rochos, arriba
eso,
nas palleiras, nos rochos, nos desvans, en alguna casa, eu creo que queda material para abrir outra exposición.
Pues
a colaboración foi bestial. Era chegar a casa a mediodía do traballo ou boa tarde e, oye, mira que veu fonito de tal e nos deixou isto, mira que tal, mañá vai che traer, non sei quen. Foi bestial.
Bueno, papo, se a chorar tamén de tanto chollo,
Bueno, pero a verdade é que agora tens a recompensa, ¿no? Ver cando ves esos colexios, ves esos cativos con 12, 10, 8, 14, 15, 16 anos, que veñen e dicen, oi, isto que é? O sea, que o mellor é que nin coñecen o 80% do que hai ali. E dices, mira, que amas isto de teu avó. Fui vendo a casa de teu avó, por exemplo, ¿no? A verdade é que presta deste, en certo modo, recompensado, ¿no? Independentemente da labor cultural que isto desempeña, ¿no? Sobre todo, bueno, cara a un concello pequeno como a nosco, pues, eu creo que non creo que haxa moitos concellos. De feito, exposicións xenográficas de Viveiro ata Tapia, que eu recorde así neste plano, porque hai específicas do mar, en San Cipián e tal, aí temos unha entrabada, pero que aquí con esta infraestructura e isto tal non hai.
Creo que é a única, non?
Importante, creo que, bueno, cara un pouco a divulgar tamén a non só o concello, sino a propia cultura nosa, non?
E agora tamén información de servicio, dinos o horario de Brao, e además parece que é accesible tamén para as persoas que teñen algún problema de mobilidade, non?
Sí, efectivamente, bueno, decidimos, podíamos optar por haberlo colocado na parte superior do edificio, que ten dos plantas, pero non, decidimos facelo abaixo porque é totalmente chan, hai acceso perfecto para calquera tipo de silla de roda, de minusvalía e demais, e é moi cómodo de visitar porque incluso deixamos uns pasillos amplos para que a xente, pues, que teña certas discapacidades, pues, poida visitarla sin ningún tipo de atranco, non? Pues bueno, habilitamos ahora, como sempre, nesta época intentamos o antes posible habilitar o horario de atención ao público, que neste caso vai a ser de 8:30, es decir, 6:30 da tarde a 20:30, 8:30 da tarde, ¿no? Vai estar atendido por unha persoa, que todos os anos temos unha persoa que é socia e colaboradora, que porque non temos persoal, lógicamente, para a infraestructura para poder contratar personal específico, ¿no? Entonces vamos valendo un pouco de nós cando estamos libres e esa persoa que nos bota unha man e que nos abre e atende o local para, bueno, dar explicacións, etcétera, etcétera, ¿no? Que tamén é importante, non é só ver, que a veces te preguntan, oye, e isto, pues, mira, isto é desto e desto outro.
Pues súper interesante, súper traballada, por certo, toda unha recompilación grazas aos labores dos veciños e os seus antepasados, esa recompilación que fixeron polos rochos das súas casas. Moitas gracias, José Otero Cadramón, por estar este ratiño con nós. Noraboa pola iniciativa, que teñades moitísimo éxito.
Nada, gracias a vos por transmitir esta información, que eu creo que é moi, moi, moi interesante. E invitar a toda a xente que esteña por aquí, xente de aquí, xente que teña de paso, colexios e tal, que, bueno, que contanten con nós, ou ven agora mesmo neste horario, ou senón que contanten con nós, que se lles busca unha opción para poder visitarlo e creo que levar un recorde xa non só da época e de tal, sino tamén do que é o propio Barreiro, o noso turismo.